السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم
پرکسیمی ایک چوڑے آئے تے وے زو تی تھوت نے پا تیتر چھے دو تیو سپروائم دوکے یو پربالدور میں پاک فریک میں پاک اوری میں پاک ہومبی تا پاسوریز të njerëzve e të vjelave, jepu lajmë të gëzushëm, të druarve, të cilët kur i godet në një fatkeqësi, thonë, sigurisht jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Në këto ajete janë përmendur vlerat e besimtarve, të cilat ata i tregojnë gjatë vështirësive edhe gjatë shqetësimeve, gjatë humbjeve. Allahu i madhrishëm thot që besimtari vërtet provohet atëherë kur ai tregon këto vlera. Besimtari provohet herë individualisht edhe herë me gjithë gjematin e tij. Por besimtari vërtet në çdo lloj humbjeje, në çdo lloj vështirësie kërkon pëlqimin e Allahut edhe ja del mban asaj vështirësie dhe kështu duhet të ndodhë. Duke hedhur dritë mbi këtë temë, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në shkrimet e tij, në thënjet e tij ka folur shumë, ka treguar në mënyra të ndryshme. Sot do të paraqes dy ose tre citate në lidhje me këtë, pra citatet e Mesihut premtuar alayhis salam. Mesihut premtuar alayhis salam duke sqaruar këto ajete në një vend thot: vështirësit nuk duhet i pandeni si të këqija, madje ai që i pande si të këqija nuk është besimtar. Allahu i madhrishëm thot: ne pa tjetër që do t'ju sprovojmë duke ju përbaldur me pak frikë, me pak uri, me pak humbje të pasurisë, të njerëzve, të vjelave, jepu lajmë të gëzushëm, të duruarve, të cilët kur i godet në një fatkeqësi thonë, sigurisht jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Mesihu premtuar alayhis salam vjon Que voshtirsi kur u vjen profetve u sjell bekim, ndërsa e njëjta gjë kur i godet të ligjt i shkatron. Gjatë vështirësisë, ata duhet të son, besimtarët duhet të son, ne jemi të Zotit dhe tek ai duhet të kthehemi. Edhe duhet të kërkojnë pëlqimin e Zotit, në sipër të lësën ambion, që besimtari, jeta e besimtarit ka dy pjesë. Kur ai bën një vepër të mirë, shpërblehet, por kur ai duron, durimi i tij sjell pafundësisht, shpërblim të pafundëm. Zoti i madhrishëm thot që pikrisht të druarit janë ata që e kuptuan Zotin. Zoti, si që thash, ndan jetën e tyre në dy pjesë. Pra, të atyre njerëzve që e kuptojnë durimin. Së pari, kur ata i luten Zotit, Zoti u apranon lutjen, sepse thot, më sërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Edhe thot, unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Dhe së dyti, pjesa e dytë e jetës së tyre është ajo kur Zoti i Madhrishëm nuk u apranon lutjen për shkak të një caktimi, për shkak të një pëlqimi të vet. Atëherë besimtari e ul kokën para pëlqimit të Zotit. Kështu që marrëdhënia e Allahut me besimtarin është ajo e miqve, pra e dy miqve. Herë ai ja pranon kërkesën besimtarit, edhe herë besimtarit i thot që ta pranoj fjalën e tij. Edhe pra kur e pranon thot më sërrisni mua, unë do t'i përgjigjem. Kur dëshiron të që besimtari të pranojë fjalën e tij, atëherë është pikrisht ky ajet ku thotë që ne patjetër do t'i sprovojmë me pak frikë, pak uri e deri në fund. Besimtari nuk duhet të marrë një anë, por duhet të mendojë të dy anët. Besimtarët nuk duhet të pikëllohen, ata duhet të shikojnë se ata nuk janë më të mëdhenj se sa profetët. Kur besimtari vihet në vështirësi, një burim dashurie del nga zemra e tij, dhe çdo herë kur e godet në një vështirësi, atëherë ai e përjeton me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Besimtarët e Zotit nuk pësojnë nga mëkatet, por nga mëkatet pësojnë vetëm ata që nuk besojnë në Zot. Besimtarët tregojnë vlerat e tyre gjatë vështirësive. Kështu që shikoni pra profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai kaloi nga vështirësitë më të ndryshme, edhe pikrisht për këtë arsye dolën në pa vlerat e tij, moralet e tij nga më të ndryshmet. Po të mos ndoste kjo, ne nuk mund të përmendim sot virtytet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, besimtari duhet të bëjë pendesën e vërtet, edhe pastaj duhet të tregohet i duruar, edhe atëherë ai fiton frytat e pendesës. A keni vënë le kopshtarin kur ai ndjell një fidan edhe vadit atë, si pastaj pret frytin e atij fidanit? E njëta gjë ndodh me besimin e besimtarit. Besimi është një fidan, edhe ai vaditet nga veprat e besimtarit. Nëse besimi nuk shoqërohet nga veprat, ai do të mbetet si një fidan i pavaditur, edhe përfundimisht do të vyshket, edhe do të shkatërohet. Në një vend tjetër, Mesihu Premtul Islam thotë, duke qenë besimtar, mos i pandeni vështirësit si të këqia. Ato i pandeni si të këqia vetëm ata që nuk janë besimtar të përsosur. Zoti i Madhrishëm thot, ne pa tjetër që do t'ju sprovojmë duke ju përbaldur me pak frikë, me pak uri, me pak humbje të pasurisë, të njerëzve e të vjelave. Jepu lajmë të gëzueshëm, të duruarve, të cilët, kur i godet në një fatkeqësi, thonë, sigurisht jemi të Allahu dhe tek ai do të kthehemi. Pra, i citoj Mesiu Premtul Islam këto ajete, dhe duke dhënë përkthimin, ai shpjegon se Zoti thot që jepu lajmë të gëzueshëm besimtarve, çfarë do të thot që për besimtarët, dyert e mëshirës janë të hapura kur ata janë të duruar. Ata, besimtarët e vërtet, e din që të gjitha gjërat vinë për e Zotit, edhe përfundimisht edhe ata tek ai do të kthehen. Pra, ata nuk i bren zemrën, asnjë vështirësi nuk i bren zemrën e tyre, edhe ata jetojnë në shtëpinë e pëlqimit të Zotit. Dhe durimi sipas Zotit shpërblehet pafundësisht. Disa njerëz akuzojnë Zotin se ai nuk ua pranon lutjet, edhe disa pastaj ironizojnë euliat e Zotit duke thënë se ajo lutje e caktuar e tyre nuk është pranuar e të tjera. Por ata janë naiv, ata nuk e din ligjin e Zotit. Një që e ka përjetuar besimin e di shumë mirë këtë ligj të Zotit. Allahu i madhrishëm thot se ai ka paraqitur dy mënyra për pëlqimin e tij, edhe besimtari nuk duhet të preferojë vetëm njërën për tyre. Mesihu Premtul Islam thot që ju mos anoni vetëm nga një mënyrë e përcaktuar prej Zotit, sepse në këtë mënyrë ju do të asyeni ligjen e caktuar prej tij. Në një vend tjetër Mesihu Premtul Islam thot, për zhvillimin e besimtarit, për zhvillimin e njerëzit, Zoti ka lënë dy mënyra. Dy mënyra, edhe përmes këtyre dy mënyrave ai e fut besimtarin në vështirësi. Mënyra e parë është janë përfshin ato vështirësi që janë të shariatit, të cilat ku përfshihen namazi, agjërimi, zeqati, haxhi e të tjera, ku besimtari kalon përmes këtyre vështirësive. Por ai herë edhe tregohet i ngathët dhe herë bën haresa, herë tregon dembeli, edhe herë parapëlqen për vete lehtësira. Por mënyra e dytë është ajo që vjen prej Zotit, ku ai nuk ka asnjë alternativë tjetër. Që nëse do t'i jepni një njeriu një kamxhik dhe t'i thoni atij që të rrah veten e tij, patjetër që dashuria ndaj trupit të vet do ta pengojë atë. Kush mund të fusë veten në vështirësi? Prandaj Zoti ka lënë edhe mënyrën tjetër të futjes në vështirësi, e cila vjen prej Zotit, për të cilën Allahu thot që ne do t'ju sprovojmë patjetër duke ju përballur me pak frikë, e pak uri, e pak humbje të pasurisë, edhe kështu vazhdon ajeti deri në fund. Keni vënë bujkun që me çfarë vështirësie lëvron tokën dhe e nivelizon atë, edhe pastaj mbjell fara edhe me shumë vështirësi e vadit. Edhe pastaj kur arat bëhen gati pas kaq shumë fazave, vepron në një urtësi e fshet e Zotit, edhe vjen një rebesh ose vjen thatësir, edhe kështu arat shkatrohen. Kështu që kjo është një shembull që tregon vështirësit që vijnë nga caktimi i Zotit. Edhe këtu kjo është pikërisht pjesa e dytë e vështirësive. Dhe besimtari zhvillohet pikërisht në këtë pjesën e dytë. Edhe sepse këtu pikërisht ai tregon pëlqimin e Zotit. Dhe kjo është edhe vlera, vetia e Islamit që i jep këto mësimet duke i shpërndarë në të dyja pjesët e vështirësive. Pra, Zoti thot që ne gjithmonë duhet të dim se asnjëherë nuk duhet të brengosemi nga humbjet apo nga vështirësit përmes të cilave ne kalojmë, ose nga përqeshjet e kundështarve të cilat në përqeshin kur në shikojnë se kemi në një humbje. Ne nuk duhet të brengosemi, ne nuk duhet të shqetësohemi as nga akuza e të tjerëve, kundështarve që thonë se nëse Zoti është në ju, përse ju erdhi kjo humbje. Citatet që kemi dëgjuar, pra citatet e Mesihut ibn Islam që kemi dëgjuar, unë dua të nxjerr disa pika edhe që ju tregoj për para juve. Ai tha se gjithmonë mbani mend që vështirësit, gjërmat u vinë edhe profetëve të Zotit të Madhrishëm dhe gjëmateve të tyre, të cilët, pra njerëzve, besimtarve të tyre që ndjekin se që duhet mësimin e tyre. Dhe Zoti kur i vë në vështirësi këta njerëz, nuk i fut për shkak të që dëshiron të dëmdoj ata ose dëshiron të ndëshkoj ata, jo, por për të dhënë akoma më shumë bekime. Kurse të njëjtat vështirësi kur vinë njerëzve që janë kundër profetëve të Zotit, pra kundërshtarëve të Zotit ose të ligjve, ato i shkatrojnë ata. Dhe Mesihu ibn Islam gjithashtu ka thënë që ata që durojnë gjatë këtyre vështirësive fitojnë shpërblim të pafundëm. Edhe tha, besimtari duhet të kuptojë edhe durimin, se çfarë do të thotë durimi? Durimi nuk do të thotë që të mos shprehesh keqardhje për një humbje të caktuar. Mund të shprehesh keqardhje, por nuk duhet të brengosesh, nuk duhet të hutohesh, edhe nuk duhet të dëshpërohesh aq shumë sa që të mos veprosh. Edhe pra deri në një farë mënyre mund të shprehesh keqardhje për një humbje të caktuar, por më pas me një kuraje të re, me një guxim të ri, duhet të hedhësh hapin tjetër për drejt përparimeve. Pastaj besimtari gjithashtu duhet të mbajë mend që pikërisht ai që duron e kupton thelbin e lutjes, realitetin e lutjes. Nga njëherë Zoti me njëherë ja pranon lutjen besimtarit, por nga njëherë për shkak të ndonjë urtësie që ai e di, nuk ja pranon me njëherë. Por besimtari e ka për detyrë që në çdo rrethan të tregohet i duruar edhe të zgjedh pëlqimin e Allahut edhe të mos ankohet. E kur ai do të tregojë një durim të tillë, atëherë Zoti i Madhrishëm thotë se besimtarët e tillë do ta bekojë pafund. Edhe Mesihu ibn Islam tha se pikërisht besimtarët e tillë kur kalojnë përmes vështirësive, ata jo vetëm që nuk brengosen, por ndjejnë kreqësi të veçanta. Edhe larpamësia e tyre ua tregon se për te këtyre vështirësive gjendën bekime të mëdha. Pra Mesihu ibn Islam tha se besimtarët kur kalojnë përmes vështirësive nuk kalojnë për shkak të mëkateve të tyre, por për shkak se ato vijnë si një sprovë, dhe kjo sprovë pikërisht nxjerr në pa vlerat e tyre, që ata gjithnjë janë në përputhje me pëlqimin e Zotit. Ai thotë, sipër të lësam thotë, që qenia më e dashur për profetin, për Zotin e Madhrishëm, kush ka qenë? Pikërisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por edhe ai u fut madje më shumë se sa dikush tjetër, u fut në vështirësi edhe në probleme, edhe individuale, por edhe të gjematit të besimtarve. Por aq shumë i duruar ai ka treguar, ai është treguar saqë ne nuk gjejmë dot shembullin. Dhe pikërisht kjo gjë vuri në dukje vlerat e tij, edhe na tha Zoti që ta ndjekim modelin e tij. Mesihu premtu alayhis salam na tregoi të hoqi vëmendjen edhe për pendesën. Për pendesën e vërtet që thot Kurani i famlart, سب سے ایسے کیوں یو سیو پر پاڑی میں ایسے یو منسون چھے یو تیا کالونی تیا دیلنی وشترسیوے پرندائے دیتوائے بسیمتارت اشت چھے آئی بشک میں ویپرا دیتی تو ایسے تپندو ہے دو مثلا جدو ہے کور e godet në një vështirësi ose në një sprov, ai duhet të përulet para Zotit, edhe duhet të pranoj fajin e vet, dobësitë e veta, edhe pastaj të veproj mirë, të bëj vepra të mira, edhe të përmirësoj veten e tij. Edhe këtë mision vazhdimisht ta bëj. Në sipër të Islam thot, ashtu siç një kopshtar mbjell një fidan e kujdeset për të vaditat të edhe shikon zhvillimin e ti të lethemi të gradual në të njëjtën mënyrë dhe besimtari e vadit besimin e ti për mes veprave. Nëse du të boni mësit të kërësëlam tha, nëse du të përpori kështu, atëherë ju du të shikoni për parime dhe gjithashtu sa se mos u friksoni nga fjalet e të tjerëve, e njerëzve të tjerë, sepse ata nuk kanë nguruar as të akuzojnë profetët. Ata ose eulia të Zotit, ata kanë thënë se filan lutja e filan auliaj pse nuk u pranua. Ata nuk dinë se ata nuk e dinë ligjin e Zotit, ndërsa besimtari e di shumë mirë ligjin e ti. Besimtari e di shumë mirë që Zoti nga një herë e pranon dëshirën e besimtarit, por herë besimtarit i thot se që t'ja pranojë dëshirën. Mesiu Premtul Islam na këshilloi që ne të bëhemi pikrisht besimtar të tillë, të cilët nuk e synojnë ligjin e Zotit. Kjo ngjarje që ndodhi këtu pra Raziar këtu në këtë në Bajtul Futu, një Ahmedian më ka thënë se një mik i tij jo Ahmedian i thoshte se po ti u dëgjonte kaq shumë lutje juve Zoti, pse ju ka ardhur kjo humbje? Ai sigurisht i është përgjigjur. Ka dhënë argument se edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka kaluar përmes vështirësive. Megjithatë, këto janë akuzat e akuzuesve. Ata nuk dinë ligjin e Zotit. Me sipër të Islam na thotë se ju nuk duhet të thyni ligjin e Zotit. Ai gjithashtu tha që vështirësitë dhe shqetësimet vazhdimisht u vinë besimtarëve. Dhe ata duhet të tregojnë ata duhet të kalojnë ato përmes durimit dhe përmes lutjes. Edhe atëherë do të sithin më shumë bekime. Ata duhet të jenë të tillë që kur i godet në një vështirësi duhet të thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pra ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Edhe pikrisht kjo do t'ua sjell gëzime dhe bekime. Mesihu Premtul Islam gjithashtu tha që ajo që thot Zoti që besimtarët kur kalojnë përmes vështirësive thon inna lillahi dhe thon jemi të Allahut, kjo tregon që ata janë të vetëdijshëm se këto vështirësi nuk na kanë ardhur që Zoti dëshiron të na shkatërroj, jo, për ta dinë se jemi të Zotit. Dhe prandaj ata presin bekimet e tjera që do të vinë pas këtyre vështirësive. Dhe detyra e tyre fillon pikrisht atëherë që ata të lutën Zotit që të mos dalin një pengesë për bekimet e ardhshme që do të vinë pas këtyre vështirësive. Dhe ata i lutën Allahut duke qenë të duruar dhe duke bërë vepra të mira. Dhe i lutën, o Zot, na bëj të duruar, na mundësoj që ne të përmirësojmë dhe pra tona dhe në bëj gjithmonë që ne të jemi të përurur para teje. Kur të krijojmë këtë gjendje, atëherë zhvillimet, përparimet do të jenë pjesë e këtij xhamati inshallah taala, edhe më shumë se sa përpara. Armiqësia e armikut edhe përbuzja e tyre nuk do të na dëmtojë asnjë fije floku nëse ne do të kemi lidhje të fortë me Zotin e Madhrishëm. Ditët e fundit në këto objekt, si që thash më parë, në dy sallat që janë ngjitur me pjesën e xhamis kishte rënë zjarr, dhe i cili kishte shkaktuar humbje të madhe. Zjarri ka qenë i llahtarshëm. Kanalet ndryshme televizive, media dhan lajmet, disa të vërosur kanë treguar edhe inatin e tyre, vërin e tyre, madje gëzimin e tyre. Një shembull ju kam dhënë më parë, madje ata nuk thonë se po ju do xhamia ahmedianëve, sepse nuk na quajnë fare musliman, ata thonë se faltoria e ahmedianëve, në faltorin e ahmedianëve ka rënë zjarr. Mirë po, fillimisht ata u gëzuan, por më pas treguan edhe edhe pikullimin, shqetësimin e tyre, pikullimin e tyre që përse nuk u dëgj pjesa e xhamis. Edhe treguan se vetëm dy sallat janë djegur, edhe nuk u dëgj xhamia. Kjo është gjendja e një pjese të muslimanëve. Sigurisht të gjithë nuk janë njësoj. Disa musliman nga disa zona na kanë dërguar edhe mesazhe ngushëllimi. Një grup muslimanësh na dërgoi mesazh ngushëllimi dhe na tha se edhe xhamia e tyre ishte djegur, edhe për disa muaj ka qenë mbyllur, edhe vetëm tani ishte hapur. Disa anglez të paditur treguan mbledhjen e tyre duke thënë se ja kështu të ndodh me muslimanët. Por komshin tan, fqinjet tan, të cilët e njohin mirë xhamatin, dhan përgjigjen këtyre njerëzve duke thënë se duhet të kenë turp ata, sepse ky xhamat, ata vetë treguan se ky xhamat është ai që tregon mësimet e vërteta të Islamit. Dhe këtë pikërisht këtë gjë kanalet e ndryshme në të gjithë botën dhan në lajmet e tyre. Media dha lajmin se xhamia më e madhe e Evropës u përfshi në zjarr, në flakat, dhe kështu kjo pastaj shkaktoi njohjen e xhamatit. Njerëzit pyeten se kush është ky xhamat, kush e ka në këtë xhami. E kështu pra kjo humbje sigurisht na shkaktoi keqardhje, por edhe ne treguam durimin, edhe tham inna lillahi, pra ne jemi të Zotit. Por Zoti i Madhërisëm edhe me këtë humbje na mundsoi një njohje të gjerë, duke ngritur disa njerëz të cilët folën për kranesh. Cili ishte shkaku i zjarrit, këtë do ta tregoj policia, ende nuk e kanë zbardhur. Por më e mundshmja është kjo që kuzhina mori flak, edhe ngjitur në kuzhinën ka qenë një magazin që ka pasur edhe materiale plastike dhe të cilat morën flak shumë shpejt, edhe tavani, druri që kishte në tavan e përhapi zjarin akoma më shumë, edhe më pas siç mendohet që kanalizimi i kondicionerit ishte ai që e përhapi zjarin edhe në pjesën tjetër të sallës. Sidoqoftë, organizatorët e xhamis duhet të mendojnë se duhet të gjejnë gabimet e tyre. Ata duhet t'i kërkojnë faljesh Allahut, edhe duhet t'i kërkojnë shumë. Siç ishte zjarri, mund të shkaktonte humbje kolosale, edhe zjarfikset na thanë se ju keni shpëtuar. Zjarri ka qenë me mira grad, edhe një zjarri tillë zorse shuhet, edhe kur ndizet shkatrohen çdo gjë. Por alhamdulillah, në krahasim me zjarrin siç ka qenë, humbja ka qenë e vogël. Po ju thosha se si Zoti i Madhërisëm e ndimon xhamatin, edhe në këto raste ngren disa njerëz të cilët flasin për krah xhamatit. Kështu një gazetar kishte ardhur edhe jashtë atje rrugës, po merrte në intervistë sekretarin ton të botimeve, dhe pyeste sepse ata kërkonin lajme të nxehta, në vend që të pyeste për zjarrin, në kërkon pyeste se çfarë marrëdhënie shkeni me fqinjet. Edhe pikrisht gjatë kësaj kohe erdhi një zonjë e cila është fqinje jona në makinë, edhe zbriti, edhe kur e dëgjoi këtë pyetje menjëherë doli përpara dhe tha se unë jam fqinje e këtyre njerëzve dhe këta janë njerëz të jashtëzakonshëm, edhe tregoi gjithçka që dinte rreth xhamatit. Pastaj erdhën edhe në përfaqësuesit e kishës, edhe treguan dashamirësinë e tyre. Por duke dëgjuar atë zonjë angleze që është fqinje jona, gazetari në fjalë tha se unë mora përgjigjen. Edhe në vend që të merrte në intervistë sekretarin e xhamatit, ai e mori në intervistë pikërisht zonjen. Pra, këta janë njerëz të drejtë, edhe përballë tyre ekzistojnë edhe muslimanë të tillë, të cilët kur kjo objekt mori flak, ata u gëzuan edhe thoshin subhanallah, subhanallah. Mirë, ju thoni subhanallah për ta përqeshur xhamatin e Allahut, edhe për ta tërhequr zemrimin e Allahut. Por ne së shpejti inshallah taala do të ndërtojmë këtë pjesë më të bukur, edhe në kuptimin e vërtet të fjalës do të themi subhanallah, edhe më pas do të themi edhe mashallah. Si që thash, kjo është praktika e Allahut që ai sprovon robërit e tij. Edhe ju thash që ende nuk dihet se ka qenë në një intrig e armikut apo në një shkak tjetër, por çfarëdo që të jetë, kjo nuk mund të pengojë përparimin e xhamatit. Ama organizatorët duhet të bëjë të reflektojnë edhe të jenë vigilant. Ju kisha thënë edhe në hutbën e Bajramit që xhamatet e Zotit përballen me zjarre të tilla, edhe me zjarrin që ndizet nga kundërshtarët e profetëve edhe të ndjekësve të tyre. Por ato nuk shkaktojnë shumë humbje, një humbje të vogël, edhe profetët dhe ndjekësit e tyre i durojnë ato humbje, edhe më pas Zoti do t'i bekon akoma më shumë, edhe u jep lajme të gëzueshme. Ky zjarr nuk ishte ndezur që në kohën e Mesihut të premtuar e salatu selam. Por ne shohim se si xhamati vijon të përparoj. Një zjarr është fizik, është jashtëm, është i dukshëm, por ka edhe një zjarr tjetër i cili ndizet në zemrën e njeriu që quhet zjarri i zilis. Ky zjarr që ishte i jashtëm dhe që na dogji një pjesë të këti objekti, dhe si që sash, këtë humbje inshallah tala kjo humbje dhe të kompensohet inshallah tala, dhe ne inshallah tala dhe të marim pjesën e gëzimeve që dhe të vinë prej Zotit, dhe durimi dhe lutje tona inshallah tala dhe të naqojnë në hien e mëshirshme e të freskët të Zotit e madhërisëm. Por ky zjarr fizik ka shkaktuar edhe ka flakruar edhe zjarrin e zilis, pra zjarrin e brendshëm të zilis në zemrat e armikut. Sepse si që thash më parë, ata fillimisht u gëzuan, por më pas u bën pre pikrisht e zjarrit të zilis së tyre, duke thënë se pse xhamia, pjesa e xhamisë së tyre nuk u dëgj. Edhe si që thash, pra pikrisht ky zjarr vijon ti djeg zemrat e tyre deri më sot, që nga koha e Mesihut për Islam e deri më sot. Detyra e xhamatit ton është që ne të vijojmë punën ton. Në fakt pikrisht në momentet kur kishte rënë ky zjarr në Angli dhe pikrisht në Londër, puna jon vijonte, vazhdonte, punonjësit tanë vazhdonin të punonin. Sigurisht, është natyrshme që edhe ata ishin në keqardhje, pra ishin të prekur nga nga një lloj keqardhje e cila është e natyrshme. Por nuk duhet të brengosemi, nuk duhet të brengosen, nuk duhet të brengoseni dhe nuk duhet të pikulloheni. Pikërisht atë ditë MTA kishte një emision live Rahe Huda, pra i cili është një emision live, dhe organizatorët, duke parë nga që studiet kurësore e MTA-s gjenden pikërisht në këtë objekt, pra në Betul Futu, ata kujtuan se nuk mund të realizonin dot emisionin live, sepse nuk mund të shkonin dot deri tek studiot, edhe nuk dinin se cila ishte gjendja e atyre studiove. Vendosën që atë ditë do të jepnin jo transmitime drejt për drejta, por një përsëritje të një emisioni të kaluar. Kur unë mora vesh, me njëherë u thash se jo, nuk duhet të ndodhë kështu. Në fakt, ata nuk kanë të drejtë të marrin vendimet të tilla. Në rastet tilla, ata duhet të më pyesnin me njëherë se çfarë duhet të bëjmë. Unë u thash, hajdini me njëherë në studion e Mezit Fazlit, pra të gjamisë së Fazlit, edhe atje të realizojnë emisionin live. Edhe kështu pastaj vepruan. Edhe gjatë emisionit, shumë e dhjanë nga e gjithë bota merrin në telefon live edhe pyesnin se cila është gjendja. Edhe gjemati i qetësoi ata. MTA-ja, nëse nuk do të realizon të këta emision, do të përhap të panik edhe në të gjithë botën tek Ahmedianët, edhe do të jepte një mesazh edhe kundërshtarëve që këtyre u është shkatruar çdo gjë, gjë që nuk ndodhi. Pastaj Ahmedianët gjithnjë duhet të kenë parasysh se gjatë rasteve të tilla ata duhet të kujdesen për përgjegjësitë e tyre, duhet të shikojnë punët e tyre. Sigurisht, siç u thash, keqardhja është në vendin e vet. Mirpo nuk duhet të humbasim durimin, nuk duhet të tregohemi të luhatshëm në këtë gjendje, në këtë rrethana. Dhe pjesën tjetër duhet ta lëmë Zotit të lartësuar. Mir Mehmud Ahmed Sahibi ishte këtu në gjatë atyre ditëve, edhe i tregoi se gjatë kohës kur u nda India dhe Pakistani dhe xhamati kishte një sfidë shumë të madhe që atë të ndërtimit të një qyteti të ri në një vend krejtësisht të shkret, dhe në atë kohë gjendja financiare e xhamatit ka qenë jashtëzakonisht e dobët. Pra kishte një sfidë shumë të madhe atë të ndërtimit të një qyteti të ri në një vend krejtësisht të shkret. Dhe në atë kohë kur u ndërtua xhamia Mubarak, u përhapën zëra që tavani i xhamis është ka dal i dobët, materiali që u përdor nuk ishte i mirë. Dhe kalifi i dytë i Mesit të Premtuar Islam në atë kohë erdhi, hyri brenda xhamis dhe tha se po përhapën zëra që kjo tavan do të bjerë. Nëse është vërtet që tavani është i dobët edhe materiali që është përdorur nuk është i mirë edhe mund të bjerë tavani, atëherë derisa kemi pranuar sprova të tjera, të pranojmë edhe këtë sprovë. Dhe do të ndërtojmë edhe një herë xhamin. Vetëm ata që kanë jetuar atë kohë mund të imagjinojnë se çfarë gjendje të brisht ka pasur xhamati nga ana financiare. Dhe për shkak të ndarjes së indizëve të Pakistanit edhe të trazirave, xhamati ka pasur sprova shumë të mëdha. Por gjendja aktuale, gjendja e tanishme e xhamatit është shumë ndryshe. Pra, sidoqoftë, nuk ka nevojë për asnjë lloj brengosje. Dhe nëse kjo që ndodhi ka qenë një sprovë, ne duhet të zotohemi që t'ia dalim kësaj sprove edhe t'i kërkojmë Zotit që të mbetemi të porulur para ti dhe ati t'i kërkojmë ndihmë. Allahu ka bekuar shumë edhe nga financiare këtë xhamat, edhe inshallah këtë humbje do ta kompensojmë. Kjo është shkaktuar daç nga Acuidesiaion, dacunga mosaktesiaion, dacunga accidenti, sido që të jetë. Inshallah, me bekimin e Zotit të Madhërisëm, ne do ta kthejmë këtë në një pjesë akoma më të bukur. Ha për ha, unë nuk kam nevojë që të bëj në një thirje për kontribut të veçantë, por antarët e gjematit pasën nga unë kanë filluar të më dërgojnë shuma parash, sidomos fëmijët më kanë dërguar arka kursimi që kanë grumbulluar, që kanë mbledhur prej vitesh, arkat e kursimit më kanë dërguar për ta rinovuar këtë pjesë. Një vajzë 6-7 vjeqe i tha babait të vet që u dëg ajo pjesë ku ajo me gjithë prindrit shkonin dhe kënaqeshin, hanin bukë, lëznin, dhe edhe duke thënë këtë fjalë ajo shkoi në dhomë dhe solli arkën e kursimit të vet, edhe të gjithën i adhuroi xhamatit. Pra kur një popull edhe fëmijët i ka kaq vullnet hekurt, a ka njëri në botë që mund ta bëj të dëshpërohet? Këto humbje të vogla, çfarë mund t'i bëjnë xhamatit, një xhamati të tillë? Pastaj edhe fëmijët po tregojnë dashamirësinë e tyre. Amir Sahibi më ka thënë se drejtori i shkollës që kemi këtu pranë, dërgoi mesazh që se nxënësit kanë filluar të mbledhin parat edhe për të na ndihmuar. Këto vlerat janë për t'u admiruar. Ne i pranojmë apo nuk i pranojmë është tjetër gjë, por pra ndihmën e tyre e pranojmë apo nuk e pranojmë është tjetër gjë, por veprimi i tyre është për të admiruar. Siç u thash, zjarri ka qenë i lahtarshëm edhe kaq i nxehtë saqë edhe korniza hekuri që ishin shumë të trasha u deformuan, u përthyen sikur të ishin prej kashte apo prej druri. Megjithatë, shumë nga zyrat shpëtuan, zyra e vasiatit, zyra e jurisprudencës, pastaj edhe zyrat e MTA-s, thuajse të gjitha shpëtuan. Madje sot aty vijojnë punët në rregullisht. Arkiva, biblioteka e MTA-s u doq pak, por edhe pjesa që u dojgjë, pra nga arkiva, alhamdulillah, ne e kemi rezervë, ne e kemi një arkiv tjetër. Në fakt, zjarri kur përhap dhe kur ju afrua studiove të MTS, atëherë unë fillova të shesosha, dhe pikrisht atëherë filloj edhe lutja e vërtet, sepse pikrisht nëse du të prekte zjarri ato studio, du të thoshte që me njëherë du të kalonte në pjesën e gjamisë. Ato video që janë kemi humbur, për mendimin tim nuk ka në një humbje të madhe, sepse ne kemi një arkiv tjetër, pra pjesët kryesore, të cilat përbëjmë nga ustimet e mia edhe ustimet e kalifëve. Pra pjesët e zyrat e MTS u shpëtuan, kjo është një mrekulli. Allahu i bëri zjarfiksit që të shuajnë zjarin për para se të digje pjesa e MTS dhe pjesa e gjamis, edhe alhamdulillah nuk ka pasur asni humbje jetë. Një zotëri që ishte që punonte në bibliotek edhe pasi e mbaroi punën tek sa po dilte edhe hapi derën, me njëher një ortek prej tymi të zi e hyri brenda, pra në atë korridor, edhe ai thotë që gjithçka gjithandej ishte vetëm tym i zi dhe asgjë nuk shikohe. Dhe ai filloi të kalonte të shkonte drejt daljes duke prekur murin edhe duke gjetur rrugën e daljes. Dhe mirë po nga tymi edhe asfiksimi ai gati do të humbte ndjenjat, dhe në atë kohë filloi edhe të lutej dhe thoshte, më tha që i thoshte Zotit që me siprim të lëslam ka marrë një shpallje që Zoti i tha që zjarri është shërbëtor i shërbëtorëve të tu. Kështu i lutë Zoti që o Zot, ky zjarr është shërbëtor i shërbëtorëve të Mesihut ibn Islam, edhe mua më ndihmo sot që të shpëtoj nga ky zjarr. Ai po të binte nga asfiksimi vetëm për pak sekonda, do të shkrumbohe. Kaq keq ishte situata, por alhamdulillah, duke kërkuar pra rrugdaljen, ai doli, erdhi tek dera dhe doli, edhe sa po doli jashtë, ai volli ujë të zi aq të keq sa që sikur kishte pirë një boje të zezë. Pra edhe shpëtimi i tij ka qenë një mrekulli. Si që thash, po të qëndronte edhe disa sekonda atje, ai do të shkrumbohe. Por alhamdulillah, Allahu madhrishëm e shpëtoi. Zilia e ziliqarëve po shtohet dhe do të shtohet. Dhe ne duhet të përqendrohemi në lutje. Lutuni Rabbi kullu shay'in khadimuka bifahfazni wansurni warhamni. Do të thënë, o Zoti ym, gjithçka shërbetoje jota, më mbro, më ndihmo dhe më mëshiro. Një lutje tjetër, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Bëni edhe lutjen tjetër, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Jep na të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe shpëtona nga zjarri. Dhe nëse kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të dobësisë son, atëherë ne duhet të kërkojmë shumë falje dhe duhet të kërkojmë. Allahu na mundsof që të kryejmë përgjegjësitë tona siç dohet, dhe nëse kjo është nga një sprov, Allahu na mundsof që t'ia dalim dhe në bëft që nga ndër ata të dëruar të cilët pastaj marrin lajme të gëzueshme prej Allahut të Madhërisëm. Pas namazit të xumas do të udhëheq disa gjenaze ghaib. Gjenazja e parë është e zotëris Qodri Muhammad Ahmed Saheb Mubashir Dervesh nga Kadiani, i cili ishte i biri i Ulam Ahmed Sahibit, që ishte sahabi Mesihut të Premtuar Islam. A i ndroj jetë më 18 shtator në moshën 97 vjeqare në Kadian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A i ishte nga Sargodha e Pakistanit, e në vitin 1934 erdi në Kadian në Medresen Ahmedia. Në 23 u registrua në ushtri, edhe pas si doli në pension dedikoi jetën e tij. Kalifi i dytë i Mesihut ibn Islam me porositi të shkonte në Kadian, edhe aty kaloi jetën në dervishllëk, në kuptimin që e kishte dedikuar jetën për ta mbrojtur Kadianin edhe për të qëndruar atje. Ai punoi në zyra të ndryshme të xhamatit në Kadian, sidomos dha shërbime të vyera në kujdesin e tokave të xhamatit. Ka punuar edhe në zyren e arsimit, edhe në zyren e tabligut, edhe prej atje pikërisht doli në pension. Ai deri në fund vjeri të shkruan të pra të vjersha, pra ishte poet. Ndjenjat e ti me shumë bukur i kthente në poezi. Ishte shumë gazmor, i afrueshëm dhe shumë mikpritës. Ai la pas dy djemë dhe tre vajza, disa janë në Indi dhe disa Pakistan. Si që thash, ishte shumë mikpritës. Kushdo që vinte në Kadian, daqë e njifte, daqë nuk e njifte, kujdese për të. Allahu janë ngrit nivellet në gjennet edhe i mundsoft fëmijet e ti të ndjekin, të marrin vlerat e ti të ndjerit pra. Gjenazja e dytë është e Haxhi Khalid Selim Abbasi sahibit, i cili ishte nga Siria dhe qëndroi jetë më 27 gusht të këtij viti, kur ju pushuan rrahjet e zemrës. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte një Ahmedian shumë i vjetër i Siris dhe shumë ndër Ahmedianët shumë të sinqert, pra bën të pjesë. Ai kishte pranuar xhamatin në vitin 1927. Ishte shumë i rregullt në faljen e namazeve, edhe në namazin e tahajjudit. Ishte shumë njëri i përulur. Nga profesioni ishte zdrukstar ose marangoz. I respekton misionarët e xhamatit, i respekton të shumë, edhe shprehte dashuri të veçantë ndaj tyre. Namazin e xhumas, në namazin e xhumas ishte shumë i rregullt, edhe pse shtëpinë kishte më së largu se sa një antarët, do të them shtëpi që kishin antarët e tjerë, ai prap vinte i pari në xhami edhe kishte shumë qejf të thërriste ezan. Dëgjonte me vëmendje fjalimet edhe hutbet e kalifëve. Deri në fund ai qëndroi besnik ndaj bejtit të tij që bënte me kalifët e xhamatit. Pra ai kishte marrë pjesë edhe në xhalsën e Rabwas, edhe në xhalsën e Anglis. Gjithë misionarët që qëndruan te ai ose që jetuan pranë tij tregojnë sinqeritetin e tij. Ai në mos gaboj, vetëm vajza e ka planuar xhamatin, fëmijët e tjerë nuk e kanë planuar, edhe për këtë gjithmonë qëndronte i shqetësuar. Allahu ja pranon lutjet, edhe fëmijët i bëft fëmijët e tij që të pranojnë Ahmediatin, Islamin e vërtet. Ngjarja e tij e pranimit të xhamatit ishte e veçantë. Ai teksa po kalonte rrugës pa një hoxh që po polemizonte me një Ahmedian, pa me një njëri. Ky njëri, duke u betuar në emër të Zotit, në emër të profetit, donte t'i thoshte diçka, por hoxha në fjalë vetëm qafir, qafir e thëriste. Edhe kjo i bëri përshtypje të ndjerit, edhe tha se si ka mundësi që një njëri fletë kaq me kaq sinqeritet, duke në emër të Zotit, në emër të profetit sallallahu alejhi wasallam, edhe hoxha po i thoshte qafir, qafir. Edhe e takoi personin, edhe ai person nuk ishte tjetër kush, por ishte një Ahmedian. Edhe pikrisht kjo hapi rrugën që ai të pastaj ta antarsohej në xhamat. Gjenazja e tretë është, më duket se nuk kam sjell të dhënat e tij, edhe nuk po më kujtohet tani emri, por sidoqoftë është e një djali po nga Siria, i cili këto ditë, pra gjatë këtyre trazirave, u martirizua për shkak të një shpërthimit të një bombe aty afër. Allahu ja ngrit nivelet dhe Allahu e rregulloft gjendjen e Sirisë dhe e përmirësoft. Allahu i mundësoft vendet islamike që të i thrasin mendjes dhe të mos vrasin njëri tjetrin dhe të bëhen musliman të vërtet, të ushqejnë mëshirë ndaj njëri tjetrit dhe të pranojnë imamin e kohës. Allahu i bëft ata që të pranojnë imamin e kohës.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.